blir så glad av å komme ut i naturen. Det overrasker meg ikke at mennesker gjennom hele verdenshistorien har sett på naturen med undring og lurt på hvordan alt dette vakre er blitt til.
En populær teori i dag er at alt dette er en tilfeldighet som utviklet seg over millioner av år etter en eksplosjon som skjedde helt av seg selv. De fleste av oss lærer på skolen at dette er et faktum, men det er store hull i denne teorien. Og som vi så i forrige program, finnes det spørsmål som vitenskapen ikke kan forklare. Universets opprinnelse, for eksempel, eller livets opprinnelse. Dette er ting som ikke kan testes, fordi de er utenfor det vi kan observere.
En annen idé er Bibelens forslag. I Bibelens aller første setning finner vi en påstand om alt. Universet, tiden og livet på jorden.
Det er en interessant hypotese. Når jeg står og ser rundt meg her ute i naturen, så har jeg personlig sans for ideen at det finnes en Gud som skapte dette. Men er det bare en tiltalende tanke på linje med julenissen? Eller finnes det noen bevis som kan gi meg tillit til denne eldgamle historien?
I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.
Det er litt av en påstand, men hva sier den egentlig? Jo, det finnes en begynnelse. Og før begynnelsen fantes det en Gud. Da Gud begynte å skape, begynte også tiden. Gud har skapt himmelen, eller universet, og Gud har skapt jorden. Så vil si at jorden ble skapt som en del av universet. I dette programmet vil vi først se hvordan det vi vet om verdensrommet viser at det har en begynnelse. Så vil vi se nærmere på begrepet tid. Har tid en begynnelse? Er det mulig for Gud å stå utenfor tiden? Og til slutt vil vi se på livet på jorden. Selv den enkleste livsformen er utrolig kompleks. Ut fra dette forstår vi tanken om at tilfeldigheter har vært avgjørende for liv, kommer dårlig ut i forhold til Bibelens påstand om en hoveddesigner. Helt siden Darwin publiserte Artenes opprinnelse i 1859, og frem til sent på 1900-tallet, hadde de lærde sagt at universet er evig og konstant. Til og med Einstein, den moderne fysikkens far, tok det for gitt at universet ikke hadde noe opprinnelse, noe han senere så på som sin største feil. I løpet av 1900-tallet ble teleskopene bedre og bedre, og man observerte at universet ikke er konstant og statisk i det hele tatt. Universet er bevegelse, og det er faktisk nødvendig for stabiliteten i det.
Gjennom teleskoper har man observert at universet ekspanderer, og det skjer fort. Edwin Hubble observerte galakser som så ut til å være på vei bort fra vår galakse. Alle galaksene som han observerte var på vei bort fra jorden i alle retninger, og jo lengre borte fra jorden de var, desto fortere bevegde de seg. Fra hans ståsted så det jo ut som at vår verden var universets sentrum. Men vår verden er jo ikke universets sentrum. I dag har man funnet ut at Hubble ville observert akkurat det samme, uansett hvor i universet han hadde befunnet seg. Teorien er derfor ikke at galakser raser gjennom universet, men at selve universet ekspanderer.
Vi kan illustrere dette med en ballong. Vi tegner noen prikker på ballongen og blåser den opp. La oss si at dette er vår galakse, og midt i den er jorda. Hva ser vi? Jo, alt beveger seg bort fra oss. Uansett i hvilken retning vi ser, skjer det samme. Helt likt i alle retninger. I tillegg ser vi at jo lenger vekk vi er fra vår galakse, jo raskere ser det som de andre galaksene beveger seg. Ok. La oss spole tilbake. Vi reiser tilbake i tid for å se hva som skjedde i begynnelsen. Hva skjer? Jo, universet blir mindre og mindre og mindre. Og galaksene, de kommer nærmere og nærmere hverandre. Og til slutt så er universet så lite at vi kan presse det inn i et knappenålshode. Med andre ord, det man har observert gjennom moderne teleskoper, er et univers som oppsto fra ingenting. Noen sier at det var en eksplosjon, såkalt Big Bang. Og det var en masse på størrelse med et knappenålshode, som ble til et helt univers. Men det er bare én teori. Bibelen har et alternativ som passer perfekt med det man har observert de siste årene. Det er at i begynnelsen skapte Gud universet, og han skapte det fra ingenting. Filosofene kaller det for creatio ex nihilo. Skapelse fra intet.
Det er litt fascinerende at Arno Penzias, som fikk Nobelprisen for sitt arbeid med Big Bang-teorien, skrev i New York Times i 1978 at den beste informasjonen som vi har om Big Bang, det er nøyaktig det jeg hadde kommet fram til om jeg ikke hadde noe annet enn de fem første bøkene i Bibelen og salmene.
Hvis jeg kunne reise tilbake i tid, så ville jeg dratt tilbake til Ville Vesten. Jeg har lest så mange bøker om det, og jeg synes det virker så spennende.
Jeg ville først reise til fremtiden og se hvordan de har det der. Og så vil jeg også reise tilbake i tid for å se om Jesus fantes.
Jeg tror jeg har gått tilbake til sånn 1945 for å oppleve 2. verdenskrig.
Så vil jeg kanskje reise tilbake til de gamle skolene mine, til de gamle årene på skole.
Hvis jeg kan reise i tid, vil jeg reise til 1700-tallet, for da er det de kule kjoler.
Før 1900-tallet ble tid ansett som noe konstant og evig, på samme måte som verdensrommet. Men med Einsteins teorier om relativitet ble tiden ansett som en fjerde dimensjon, det såkalte romtidskontinuum. Vitenskapsfolkene måtte vende seg til ideen om at da universet begynte, begynte også tiden. Dette ble kalt den fjerde dimensjon, og betyr at all tid som noen gang har vært, fortsatt eksisterer. I den fysiske verden opplever vi de tre fysiske dimensjonene. Vi kan bevege oss i disse forskjellige dimensjonene. Opp og ned, fram og tilbake, til høyre og til venstre. Men tiden er en helt annen type dimensjon. Og i tiden kan vi kun bevege oss i én retning. Hvis du kunne stått utenfor universet, slik som Bibelen påstår at Gud gjør, så ville du kunne sett tid som et kart. Det har en begynnelse, akkurat slik som denne togreisen, og så har det også et sluttpunkt. Og den som reiser gjennom tiden kan huske det som ligger bak, men kommer aldri dit igjen. Det ligger også tid foran. Vi vet ikke hvordan den tiden ser ut, men vi vet at den er der. Hallo!
Hei! Se hva jeg fant da!
Du! Var jeg ikke søt når jeg var liten?
Du har i hvert fall forandret deg med tiden.
Ja, det har jeg nok. Og ingen vei tilbake.
Vi mennesker opplever tid kun i én retning. Vi kan ikke reise tilbake i tid. Og vi kan heller ikke se inn i fremtiden. Slik er det når vi lever i tiden. Tid, sammen med rom, skaper en ramme for oss, som vi må fungere i.
Nå så skal vi inn her, hvor vi må forholde oss til de rammene som eksisterer i denne parken. Et resultat av enveisretningen i tiden er at ting etter hvert blir slitt. Hvis ikke jeg spiser denne sandwichen, for eksempel, så vil den bli tørr, og så kanskje grønn, og så til slutt så blir den til jord. Slik er det bare. Hvis ikke et hus, for eksempel, vedlikeholdes, eller en bil ikke får service eller ny olje, så vil disse bli ødelagt. Dette er et godt eksempel på det som kalles termodynamikkens andre lov. At et isolert system eller objekt over tid blir slitt uten en ekstern innsats.
Det er deilig med isbiter i brusen på en varm dag. Men det krever mye energi å fryse vann til ispizza. Molekylene legger seg i bestemte mønstre, men over tid så vil isbitene smelte i varmen. Det blir mer og mer kaos og uorden med molekylene i glasset mitt. Fysikere sier at det blir høyere entropi. Mer kaos.
Termodynamikkens andre lov forteller oss det vi ser hver eneste dag. Nemlig at orden ikke skjer av seg selv. Det er nødvendig med en ekstern kraft for å holde tingene i orden. Det er ikke bare på rommet ditt at det blir rot uten innsats. Også i naturen går tingene nedover hvis ikke vi gjør noe.
Det er vannet, jo.
Uten innsats!
Så går det bare nedover.
Både Bibelen og vitenskapen er enige om at det må kraft til for at universet skal kunne eksistere. Men hva slags kraft, det er hva moderne fysikere prøver å finne ut. Noen mener at denne kraften oppstod som et resultat av en tilfeldig svingning i kaoset, som bestod av en masse på rundt 10 kilo, men som var mindre enn en billion av en centimeter. Men dette er spekulasjon.
Bibelen derimot sier at kraften var langt fra tilfeldig. I Kolosserne kapittel 1 står det «I ham er alt blitt skapt». Og i neste vers «I ham blir alt holdt sammen». Tiden og universet begynte med en ekstern kraft, en intelligens, som skapte med en enorm energi og utfra en plan. Vi leser i 1. Mosebok 1 og vers 2 at jorden var øde og tom, og Guds ånd svevde over vannet. Det som er beskrevet i begynnelsen av Guds skaperverk, er en tilstand med høy entropi, altså stor uorden. Jorden var øde og tom. Men i slutten av skapelsen ser vi de første menneskene i en verden som var svært god, fylt med liv, orden og relasjoner.
Ettersom tiden går, beskriver Bibelen hva som skjer med en verden som har snudd ryggen til Gud, slik at den eksterne kraften, Guds ånd, ikke lenger får lov til å være i virkning.
I salme 102, vers 26 og 27, beskriver David entropiproblemet. Mer uorden. Du grunnla jorden i gammel tid. Himmelen er et verk av dine hender. De skal gå til grunne, men du forblir. De skal alle eldes som en kledning. Du skifter dem ut som klær. De skiftes ut, men du er den samme. Apostelen Peter beskriver en tid da alt som er skapt skal gå i oppløsning. Til og med tiden slutter. Det sier fysikerne også. Men forskjellen er at Bibelens historie slutter ikke der. Guds ord gir håp for verden. I den aller siste boka i Bibelen skriver Johannes at Gud skal skape alt på nytt. En ny himmel og en ny jord. Ja, å, så fin. Hun her er full av liv. Hun elsker å leke og løpe. Og jeg blir glad også. Er ikke livet mer enn kjemikalier? Livet er glede. Livet er å kunne se på utsikten og tenke, å, så vakkert. Livet er å bli sint når du opplever urettferdigheter. Bli stolt av deg selv når du gjør det bra. Og bli lei deg når en venn skuffer. Livet dreier seg om relasjoner. Og dermed også om kommunikasjon. Ok. Så langt har vi sett at det vi kan observere støtter Bibelens påstand om at universet hadde en begynnelse. Vitenskapens observasjoner tyder på at universet hadde sin opprinnelse i noe veldig, veldig lite. Vi har også sett at en stor grad av orden ikke kan ha oppstått uten en ekstern makt. Alle skjønner det. Bibelens Gud er en god forklaring på den store graden av orden som vi ser i universet og i verden. Vi har også sett på hvordan fysikerne i dag ser på tid, og hvordan det passer nøyaktig med det Bibelen forteller om en Gud som eksisterer evig utenfor tiden, fordi han har skapt tiden. Men hva med livet? I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Jorden er full av liv! Men er det noe av det vitenskapen observerer om livet, som passer med Bibelens påstand om Gud som skaper? Ett ord oppsummerer det vitenskapen observerer om livet. Kompleksitet.
Darwins teori om livets opprinnelse er basert på en annen teori som sier at det en gang skjedde en ulykke. Helt tilfeldig havnet ingrediensene for en celle på samme sted til samme tid, slik at en veldig, veldig enkel celle ble til av seg selv. Denne cellen utviklet seg over tid og ble mer og mer kompleks, og livet utviklet seg over lengre tid til all den kompleksitet som vi ser rundt oss i dag. Dette helt tilfeldig. Så la oss ta en titt på en celle. Du er lagd av celler. Din kropp, dine organer og alt det som gjør at du fungerer fysisk er bygd opp av celler. Hva er egentlig en celle?
Blåkopien heter DNA. Den bærer på informasjon om hvordan en ny celle kan bygges. Når en ny celle må lages, vil DNA sende informasjon eller koden med en budbærer. Budbæren kaller vi for mRNA, som står for messenger-RNA. mRNA vil sende beskjeden videre til et annet RNA, tRNA, som står for transfer-RNA. tRNA plukker ut de riktige ingrediensene for å lage den riktige type celle, basert på informasjonen DNA har sendt. Disse ingrediensene er aminosyrer, som er produsert av ribosomer. Det er forskjellige typer aminosyrer, men RNA leser blåkopien og henter ut av lageret akkurat de riktige aminosyrene som er nødvendig for å lage cellen. Alt dette må være på plass for at cellen skal fungere. Se på denne musefella. Den har en treplate, en fjæring, en utløsemekanisme og en metallbøyle, så vi dreper musa. Men det hadde ikke vært en musefelle hvis en eneste av disse delene ikke var på plass. Slik er det også med en såkalt enkel celle. Den består av flere komplekse molekyler som må være på plass for å føre til liv. Som proteiner, DNA og RNA. Var det helt tilfeldig at alt dette var på plass akkurat samtidig, på samme sted, under akkurat de riktige omstendighetene for at liv kunne skje? Ifølge Richard Dawkins, den berømte biologen, er sjansen for at dette skal skje ca. 100 milliarder milliardene del. Det var selvfølgelig en matematisk lek han holdt på med. Se, David lager en kake. Han bruker ikke oppskrift, og han ser ikke hva han gjør. Han tar noen ingredienser og blander dem godt sammen. Kanskje jeg kan hjelpe han litt? Blir dette en kake? Nei. Uansett hvor mange ganger vi prøver på dette, så blir det ikke noe kake hvis ikke en ekstern makt kommer og putter de riktige ingrediensene, blander dem på riktig måte og putter kaken i ovnen på riktig temperatur.
For at liv skal kunne være mulig, så må det være vann til stede. Alle er enige om at hvis det ikke er vann, så er det umulig for liv å kunne eksistere. Det er derfor forskerne er så ivrige etter å lete etter vann når de sender sonder til Mars.
Problemet for våre stakkars forvirrede molekyler er at de må finne hverandre uten hjelp. Og så skal de lage en komplisert celle. Og alle disse prosessene skjer i vann, som gjør det mye vanskeligere. For da må ordentlig kjemi skje helt tilfeldig i vann. Da må vi ha litt vann oppi kaka til David. Vær så god, David.
Takk, takk.
Men det virkelige håret i suppa når det gjelder teorien om at en tilfeldig kjemisk blanding plutselig ble til en celle, er at livet er ikke i kjemien, men i informasjonen. Det er DNA som er nøkkelen. DNA er selve koden for livet. Det er en slags oppskrift for det som er nødvendig for å lage en ny celle. Det norske alfabetet består av 29 bokstaver. Vi bruker disse bokstavene i kombinasjoner med hverandre for å lage ord som betyr noe. Et DNA har 4 bokstaver. De kalles baser. Disse basene betyr noe kun når de er satt sammen i kombinasjon med hverandre i en sekvens. Akkurat som ord i en bok. David, jeg har en bok til deg.
Ok.
Den inneholder alt gutter forstår om jenter.
Ah, takk for det. Det tror jeg virkelig jeg trenger. Men vent litt, den er jo helt tom.
Nemlig. På samme måte er det ikke rom for tilfeldigheter i et DNA-molekyl. Hvis du bare tar en tilfeldig sammensetning av baser, gir det ikke meningsfull informasjon. Det blir bare som et blankt ark i en bok, eller masse tilfeldige bokstaver uten betydning.
Nøkkelen til livet er lagret i informasjonen i DNA-koden, som cellen også kan lese, oversette og bruke. Informasjon, det krever intelligens. Og det minner litt om Gud som brukte ord til å skape.
Ok, nå skal Melissa få lov å lage en kake. En ordentlig kake. Dette ser bra ut. Se hvordan hun leser oppskriften og har ingrediensene klare. Dette krever organisering. Veldig bra. Jeg er imponert. Det blir bra det her. Organiseringen i cellen blir gjort av ribosomene. De forstår informasjonen som kommer med budbærer RNA, får tak i den og kjenner igjen bokstavene i den genetiske koden. Ribosomen vil da sende ut et RNA for å hente ingrediensene som passer den genetiske koden og sette dem på plass. Dette foregår helt til nye cellen er ferdig. Å lage en ny celle er en utrolig kompleks prosess. Men en celle, den enkleste formen for liv som vi vet om, lager nye celler. Til dette kreves det ingredienser, organisering, genetisk kode, budbærer og oversetter. Når en celle er ferdig, blir den akkurat slik den skal være, slik at livet fortsetter.
Nobelprisvinneren og ateisten Francis Crick sa det slik. En ærlig mann som kjenner til det vi vet om livets opprinnelse, må innrømme at hvordan livet ble til ser ut til å være et mirakel, siden det er så mange forhold som måtte være på plass for at det kunne komme i gang. Når vitenskapen observerer og ikke spekulerer, finner vi mange fakta som støtter Bibelens påstander om livets opprinnelse, om tidens og universets opprinnelse. Noen ateister bruker vitenskapen som et våpen mot Bibelens påstander for å vise at Gud ikke eksisterer. Men for at det skal være mulig, må de bruke spekulative ideer som er mye mer utrolig enn Bibelens fortellinger.
Bibelen er støttet av vitenskapens observasjoner i dag. I tillegg gir den deg en verdi som ingen andre teori kan gi deg. Du er ønsket av Gud. Gud, han skapte universet, han skapte livet, og han skapte deg. Hvilken teori vil du satse på? Tilfeldighet eller design? Jeg er ikke i tvil. Jeg satser på design, og god design, fra en god Gud.
Neste gang spør vi, hvem var Jesus? Eksisterte han? Hvorfor er han så viktig? Og kan vi stole på det Bibelen sier om han? Vi håper du blir med oss da. Men i dag vet i hvert fall jeg hvilken kake jeg velger.